Assalomu alaykum qadrdon birodar. Markaziy Osiyoning qishlari sovuq va qorong'u bo'ladi. Shuning uchun qishda tunlar uzun bo'ladi. Bu holatga e'tibor qilmagan ekanman, ammo bir birodarim menga shunday deb qoldi. Bu yerda yaratilishning qanchalik yaxshi ekanini ko'rish mumkin. Qanday qilib deb so'radim men. U esa menga tushuntirishni boshladi. Bu yerning qishi quruq va sovuq, kun qisqa, tun esa uzoq. Kunning asosiy qismini qorong'ulik egallaydi. Shuning uchun ham kunlar ilib, kunlar uzayishi bilan muz eriydi. Yerdan boy chechaklar bo'y ko'taradi. Gullar gunchalab, daraxtlar gullaydi. Dalalar va daraxtlar yashil rangga kiradi. Tasvirlab bo'lmas musaffolik va yangilanish o'z o'rnini egallaydi. Bahor qishning zahnlarini va qorong'uligini quvadi va bizni yangilaydi. Yozning issiq va quruq kunlari kelguncha bahor bizni ko'katlar va vitaminlar bilan siylaydi.
Markaziy Osiyoda yashaydigan minglab afg'onlar, kurdlar, turklar, qozoqlar, o'zbeklar va tojiklar bahorning ilk oyidan Navruz bayramini nishonlashadi. Navruz yangi kun deb tarjima qilinadi. Navruzni yangilanish bayrami ham deb atashadi. Bu bayram va tabiatda bo'layotgan o'zgarishlar bizga Xudoning qanchalik yaxshiligini ko'rsatadi. Navruzni nishonlaydigan xalqlar tabiatning yangilanishini nishonlab, yashillikdan va go'zallikdan xursand bo'lishadi. Bu bayramda xursandchilik qilishadi va raqsga tushishadi. Bu paytda Xudoning farzandlari Xudo haqidagi haqiqatni boshqalarga yetkazishi mumkin. Ko'pchilikka Xudo ularga va yaratgan borliqqa e'tibor qilmay, g'amxo'rlik qilmay qo'ygandek tuyuladi. Ammo mana shu bayram va tabiatdagi yangilanish orqali Xudoning g'amxo'rligini ko'rishimiz mumkin.
Zabur 34-bobda shunday yozilgan: Odilliging buyuk tog'larga o'xshaydi. Adolating tubsiz dengizga o'xshaydi. Ey egam, inson va jonivorlarni sen saqlagaysan. Sodiq sevging, ey Xudo, naqadar bebahodir. Qanotlaring soyasida insonlar panoh topadi. Ular uyingdagi ne'matlardan yeb to'yadi. Lazzat to'la daryongdan ularga ichirasan. Hayotning bulog'i sendadir. Ziyo olurmiz sening nuringdan. Seni bilganlarga sodiq sevgingni. Xudo hamma narsani yaratdi va yaratganida ham juda ixlos bilan mayda detallarni ham hisobga olgan holda mukammal qilib yaratdi. Ibtido kitobida shunday yozilgan: Xudo o'zi yaratgan hamma narsaga nazar soldi. Bular juda ajoyib edi. Kech kirib tong otdi. Bu 6-chi kun edi. Chunki butun borliq Xudodan kelib chiqqan, Xudo orqali va Xudo uchun mavjuddir. Unga to'g'abad shon-sharaflar bo'lsin. Amin. Xudo o'z inoyati va donoligi bilan o'zi yaratganlariga yaqin.
Shu bilan birga Xudovand bizni o'zining qiyofasida yaratdi. Boshida inson gunohsiz, xuddi Xudodek pok edi. Uning atrofidagi eng chiroyli yaratilgan mavjudot tabiat ham inson uchun Xudoning ulug'vorligini e'lon qilib turish uchun yaratilgandi. Navruz bayrami yaratilgan hamma narsalarning umri qisqa ekanligini ham eslatib turadi. Bahorning o'zi kabi bu bayram ham uzoq davom etmaydi. Biz ishga qaytamiz, bolalar maktabga chiqadi, tezda yozning quruq va issiq, changli kunlari keladi. Ularning qisqa vaqt davom etgan xursandchiliklari tugaydi. Umidlar ham, xursandchiliklar ham vaqtinchalik, ammo Iso Masih bilan bu quvonch va umidni bir umrga olib qolish mumkin. Yaratuvchingizning sizga tayyorlab qo'ygan donoligi va marhamatidan bahramand bo'lishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimiz sizga yo'l boshchilik qiladi.